มาติดตามรายการพิเศษกันก่อนนะคะตามเส้นทางประโยชน์สุขวงศ์ประชาโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ตอนคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน
ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาสุเมธาพิชัยรัตน์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะร่วมมือกับสถานีวิทยุจสร้อยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประจำทุกวันพุธ11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพุธที่13 ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่สำนักงานกปร.ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ประจำปี2560นะคะซึ่งในการประชุมดังกล่าวเนี่ยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมด้วยแล้วก็มีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีแล้วก็นายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมากมายเลยในรายละเอียดของการประชุมเป็นอย่างไรบ้างนะคะทางจสร้อยได้มีโอกาสไปสนทนากับคุณดนุชาสินทวานนท์เลขาธิการกปร.นะคะเราไปฟังผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันค่ะ
วันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยมีอยู่6แห่งนะครับตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนี่ยได้มีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับในปี2559-60เนี่ยหลังจากที่มีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยโดยโครงสร้างการบริหารจัดการก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาเนี่ยขึ้นใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีท่านองคมนตรีพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยได้พระราชทานองคมนตรีเพิ่มเติมอีก2ท่านคือท่านองคมนตรีจรัญธาดาแล้วก็ท่านองคมนตรีชลิตภุกผาสุขนะครับในโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการศูนย์ศึกษาเนี่ยจะแบ่งเป็น3เรื่องหลักใหญ่ๆนะครับคือ เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องงานวิชาการแล้วก็งานขยายผลนะครับทั้งนี้เนี่ยท่านองคมนตรีพลากรเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนะครับคือชุดใหญ่แล้วก็มีอนุกรรมการด้านบริหารเนี่ยท่านพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุขเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตรากำลังเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการดูแลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในการจัดการของศูนย์คณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งก็คืออนุกรรมการวิชาการก็คือท่านองคมนตรีจรัญธาดานะครับงานวิชาการของศูนย์เนี่ยก็ถือเป็นความเป็นงานที่สำคัญมากเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในการทำงานของศูนย์ศึกษาเนี่ยการศึกษาทดลองวิจัยทดสอบต่างๆเนี่ยโดยมากก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การทำงานเนี่ยก็คือการศึกษาทดลองวิจัยที่เป็นในระดับพื้นฐานที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถมาเรียนรู้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ได้เองเนี่ยอันนี้เป็นงานด้านวิชาการที่ศูนย์ศึกษาเน้นหนักอยู่ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศของแต่ละศูนย์เมื่อได้งานศึกษาทดลองวิจัยแล้วก็ไปต่ออีกชุดหนึ่งก็คืออนุด้านการขยายผลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเลขาธิการกปร.ก็เป็น เป็นประธานในการขับเคลื่อนการขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับการประชุมวันนี้ก็เป็นนัดแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ก็ทางที่ประชุมก็ได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละด้านนะครับของศูนย์ศึกษาให้ท่านกรรมการบริหารได้ทราบแล้วก็ขอแนวทางการดำเนินงานต่อไปว่าจะมีการดำเนินงานในรูปแบบอะไรบ้างสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีประเด็นถ้าจำเป็นเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยก็เป็นการขอความร่วมมือหรือขอการสนับสนุนหน่วยราชการต่างๆในการพิจารณาอัตรากำลังที่เป็นงานสำคัญของแต่ละศูนย์โดยเฉพาะเรื่องของลูกจ้างแรงงานพนักงานนะครับที่บางทีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่างานของศูนย์ศึกษาเนี่ยมีมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่เท่าเดิมแล้วก็บางทีเจ้าหน้าที่ของแต่ละศูนย์เนี่ยเมื่อถึงกำหนดเกษียณอายุไปก็หาทดแทนมาได้ลำบากอันนี้ก็เป็นการหยิบยกขึ้นมารายละเอียดก็คงต้องไปคุยกันนะครับส่วนงานศึกษาทดลองวิจัยเนี่ยก็มีหลายๆเรื่องที่เป็นแนวพลังดีที่ทำมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นโครงการที่มันเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่จะทำให้ถูกต้องแล้วก็เพื่อจะไปเรียกว่าไปสื่อสารให้กับโลกภายนอกรู้ว่าอันนี้เป็นผลงานของศูนย์เนี่ยอันนี้เป็นพืชผักหรือเป็นพันธุ์พืชพันธุ์ไก่พันธุ์อะไรเนี่ยที่ได้ทดลองพืชไก่พื้นบ้านหรืออะไรที่ศูนย์ศึกษาได้ทำการเรียกว่าค้นหาหรือศึกษาทดลองวิจัยพันธุ์อย่างเงี้ยเป็นมันใหม่ๆออกมาเพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรอันนี้ก็ศูนย์ศึกษาต่างก็มานำเล่าให้ฟังนะครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งก็แนวทางการขยายผลอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งเองนะครับแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในอนาคตอาจจะเคยได้ยินกันที่เราเรียกว่าโครงการศูนย์สาขานะฮะซึ่งวันนี้โครงการศูนย์สาขาเนี่ยจะเป็นโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าต่างห่วงเวลาที่แตกต่างกันนะครับบางโครงการเกิดขึ้นมาเป็นโครงการเล็กๆปัจจุบันก็ได้พัฒนามีขอบเขตการทำงานมีขอบเขตการให้บริการหรือมีองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยที่ก้าวหน้าขึ้นไปนะครับจำนวนของศูนย์สาขาเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือ17แห่งนะครับ17แห่งเนี่ยแต่ละอันก็จะมีเอกลักษณ์หรือจุดหลักของแต่ละโครงการที่อาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ก็โดยมากก็จะน้อยกว่าตัวศูนย์สาขาทั้ง6แห่งบางงานอาจจะเป็นเรื่องดินโดยเฉพาะบางงานหนักไปทั้งเรื่องดินบางงานอาจจะหนักไปเรื่องประมงอะไรพวกนี้ทีนี้ทิศทางที่ผ่านมาเนี่ยในศูนย์สาขาทั้ง17แห่งเนี่ยโดยการประชุมที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เชิญชวนให้มาได้อธิบายว่าแต่ละศูนย์เนี่ยได้มีการขับเคลื่อนอะไรกันบ้างหรือมีแนวความคิดอะไรบ้างเพราะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่การประชุมครั้งนี้คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาเนี่ยถึงแม้ว่า เป็นครั้งแรกศูนย์สาขาต่างๆก็จะได้มารับทราบนะครับอันนี้มติที่ประชุมวันนี้ก็คือว่า มอบหมายให้ เลขาธิการกปล.เนี่ยไปคุยดูว่าศูนย์สาขาเนี่ยเขามีความคิดเห็นหรือมีจุดเด่นจุดอะไรของเขาที่เขาอยากจะขับเคลื่อนยังไงเราจะได้หารูปแบบวิธีการเนี่ยที่จะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพอเป็นโครงการ17แห่งกับศูนย์ศึกษาอีก6แห่งเนี่ยบางครั้งคนก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วเชื่อมโยงกันยังไงนะหรือจะผลักดันให้มันไปเนี่ยทิศทางเดียวกันยังไงบ้างเพราะว่าบางแห่งก็ไกลนะจากตัวศูนย์แม่เรียกว่าศูนย์แม่แล้วกันบางแห่งก็ต่างกรมกองต่างกระทรวงดูแลนะแต่ว่า กิจกรรมอาจจะเหมือนกันนะเพราะนั้นจะช่วยเหลือพึ่งพากันได้อย่างไรบ้างก็ยังไม่เคยมีการพูดกันเพราะนั้นมติที่ประชุมวันนี้ก็มอบหมายให้ทางกปร.เนี่ยไปลองหารูปแบบแนวทาง
ใน17ศูนย์สาขาเนี่ยค่ะเลขาคะได้มีการลงไปดูในรายละเอียดไหมว่าศูนย์ไหนซ้ำซ้อนจะต้องมีการลดบทบาทหรือยุบไปอะไรเงี้ยมีการเป็นไปได้ไหมหรือว่า
ตอนนี้ก็ต้องฟังความเห็นของแต่ละศูนย์นะครับเพราะว่าแต่ละศูนย์เนี่ยเขาก็มีแนวทางการดำเนินงานของเขาด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่กับกรมขึ้นอยู่กระทรวงขึ้นอยู่กับภารกิจที่หน่วยงานหลักตรงนั้นเนี่ยที่รับผิดชอบศูนย์สาขาเนี่ยดำเนินการอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผมอาจจะต้องหารืออีกทีหนึ่งว่าจะทำยังไงกันได้เพื่อให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย17โครงการก็จะเหมือนกับไม่ใช่เอกเทศอาจจะใช้คำนั้นไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับเป็นตั้งใจทำงานแต่มันไม่ค่อยเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้อันหนึ่งเพราะว่ามันต่างกรมต่างกองกันด้วยนะครับงบประมาณด้วยอัตรากำลังด้วยการทำความเข้าใจเนี่ยในอดีตเราไม่ค่อยได้เชิญมาคุยต่อไปเนี้ยก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะเชิญทางศูนย์สาขามาแต่รูปแบบเนี่ยก็คงจะต้องมานั่งดูต่อไปอาจจะเรียกใช้คำอื่นไม่ใช่ศูนย์สาขาเพราะว่าบางทีพอคิดว่าเป็นสาขาแล้วก็เหมือนจะด้อยกว่าจริงๆไม่ใช่นะฮะหรือว่าต่างกรมกองถึงแม้ว่าทำงานเนี่ยก็อาจจะนึกว่าอันนี้เป็นของกรมกองนี้สิกรมกองนั้นสิซึ่งก็ผิดจากวัตถุประสงค์ที่เป็นแนวพระราชดำริว่าการขับเคลื่อนโครงการลักษณะเนี้ยมันคงจะเป็นน่าจะเป็นบูรณาการบูรณาการก็มีทั้งบูรณาการในเชิงของแนวพระราชดำริหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันหรือบูรณาการในเชิงเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีหนึ่ง
แล้ว17ศูนย์สาขาเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ท
ั่
ว
ทั้งหมดนะครับทั่วประเทศนะครับ
ครอบคลุมแล้ว
ครอบคลุมทั่วประเทศ
สงสัยว่าทำไมที่คุ้งกระเบนจึงไม่มีศูนย์สาขาคะ
ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ก็ถามอยู่ว่าไม่เขาอาจจะมีแต่เขายังเป็นเหมือนเป็นโครงการหรือกิจกรรมย่อยก็ได้ไม่ได้เรียกกันเป็นศูนย์สาขาเป็นระบบในระบบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งก็มีคนหลายคนก็อาจจะถามว่าแล้วโครงการนั้นเป็นศูนย์สาขาหรือเปล่าโครงการนี้เป็นศูนย์สาขาหรือเปล่าแต่ศูนย์สาขาทั้ง17แห่งเนี่ยก็กราบเรียนว่าหนึ่งเกิดขึ้นต่างเวลากันต่างช่วงเวลาเพราะนั้นในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกศูนย์สาขาก็ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการทั้งหมดแต่วันเวลาผ่านไปเนี่ยกปร.ก็มีความเห็นว่าน่าจะคุยกันทิศทางจะได้ไปด้วยกันนะประเด็นหลักก็เป็นอย่างนั้นตัวชี้วัดเนี่ยหรือตัววัดประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามี เรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเรียกว่าคณะทำงานตัวชี้วัดนะครับก็จะมีงานหลักใหญ่ๆก็มีด้านดินน้ำป่าไม้ทรัพยากรชายฝั่งอะไรอย่างนี้นะครับ 5-6 เรื่องซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นภารกิจประจำที่ศูนย์ศึกษาจะต้องคอยเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเรื่องดินว่าเป็นยังไงมีสภาพปี2ปี3ปีเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเรื่องน้ำปริมาณน้ำในบริเวณพื้นที่ของศูนย์เนี่ยหลังจากการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเนี่ยน้ำเหนือฝายใต้ฝายอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำนั้นน่ะมีการเปลี่ยนแปลงยังไง เรื่องป่าไม้จำนวนพันไม้ต้นไม้มากขึ้นลดลงอะไรยังไงตัวเลขของการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เอามาประมวลในรอบๆทุกปีจะมีการเก็บหมดแล้วก็จะมีการประชุมกันอยู่เรื่อยว่าตัวเลขพวกนี้มีนัยยะสำคัญในเรื่องอะไรบ้างของการเปลี่ยนแปลงเช่นอุณหภูมิลดลงการที่จะร้อนเหมือนอย่างตอนที่ไม่มีต้นไม้อะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าผลสำเร็จของโครงการศูนย์ศึกษาเพราะนั้นที่ผ่านมาอันที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนภารกิจประจำแต่ที่หยิบยกขึ้นมาเพราะว่าภารกิจประจำเนี่ยข้อมูลต่างๆหรือข้อมูลพื้นฐานดาต้าเบสเนี่ย มันสามารถจะเอาไปใช้กับงานวิชาการได้เพราะฉะนั้นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงต่างๆดินน้ำป่าไม้ทรัพยากรชายฝั่งเนี่ยก็จะไปอยู่ภายใต้อนุกรรมการวิชาการอนุกรรมการวิชาการก็จะเป็นผู้นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้บวกกับงานวิชาการอื่นๆเอามาประกอบมาใช้ประกอบร่วมกันนะครับว่าเอาดาต้าเบสนี้มาประกอบกับงานวิชาการด้านนี้ด้านนี้จะใช้เป็นตัวอย่าง
จะแยกกันไหมคะ
คือต้องดูว่าเพราะ 4,000 กว่าโครงการเนี่ยจำนวนมากนะฮะจะคงต้องมานั่งพิจารณาว่ารูปแบบอันเนี้ยคือศูนย์ศึกษาเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างหรือแม่แบบเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะก็คงต้องมานั่งจัดกรุ๊ปปิ้งกันใหม่เหมือนกันว่าจะไปติดตามประเมินผล 4,000 กว่าโครงการเนี่ยคงทำได้ไม่หมดนะครับคงต้องดูมีตัวอย่างอะไรแล้วมาล้อหรือมาสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้จากตัวศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งยังไงบ้างตัวชี้วัดผลสำเร็จทางเชิงเศรษฐกิจหรือชี้วัดทางเชิงรายได้นั้นก็จะมีอีกงานหนึ่งที่จะต้องทำแต่ว่าสามารถจะเอาไปใช้เป็นรูปแบบตัวอย่างของโครงการอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะทำงานเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันก็จะกระจายเต็มไปหมดรูปแบบมันไม่มีตอนนี้ก็พยายามจะโยงว่าในบรรดา 4,000 กว่าโครงการเนี่ยพอมาพูดถึงตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเป็นโครงการในขนาดป่าไม้เป็นหลักเนี่ยถ้ามาดูซิของศูนย์ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้เนี่ยโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางเนี่ยมันจะมีอะไรที่จะเป็นบทเรียนกันได้บ้างมีตัวอย่างแลกเปลี่ยนกันได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกรณีของทางด้านเศรษฐกิจสังคมมันนั้นน่ะก็จะต้องทำเป็นเรื่องเฉพาะนะครับเป็นแบบนั้น
เมื่อสักครู่ในที่ประชุมพูดถึงเรื่องของเงินกองทุนพระราชทานเนี่ยค
่
ะอยากให้ท่านเลขาเล่าเรื่องเงินกองท
ุ
น
เรื่องเงินกองทุนพระราชทานก็เป็นเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานไว้ตั้งแต่ตั้งศูนย์ศึกษานะครับผมก็ใจว่าทั้ง60เนี่ยก็มีเงินกองทุนตั้งแต่ปี2527นะครับคำว่าเงินกองทุนพระราชทานเนี่ยผมคิดว่าพระราชดำริหรือเป้าประสงค์ของพระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงเห็นว่ามันมีการงานบางอย่างเนี่ยซึ่งบางทีรองบประมาณหรือการใช้งบประมาณเนี่ยอาจจะช้านะครับหรือการบริหารจัดการบางทีเนี่ยมันจะต้องมีความคล่องตัวในการให้ศูนย์ศึกษาได้มีเงินอันนี้ไว้นะครับซึ่งจริงๆ เงินพระราชทานที่แต่ละศูนย์ได้รับเนี่ยก็เขาก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับถ้ามีดอกมีผลถึงจะมาใช้นะครับก็ใช้น้อยมากวันนี้ก็เป็นการหยิบยกขึ้นมาพูดว่าและแนวทางต่อไปในการที่จะใช้เงินกองทุนพระราชทานเนี่ยจะมีทิศทางยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องนำมาทำเป็นประเด็นขึ้นไปซึ่งจริงๆระเบียบก็มีอยู่ครับมีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนมีระเบียบเงินกองทุนนะครับถ้าจริงๆเงินกองทุนเนี่ยใช้ในเรื่องการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาเพื่อเป็นเหมือนถ้าเมื่อประมาณมาช้าค่าจ้างแรงงานเนี่ยอาจจะต้องขอยืมเงินมาก่อนนะพอเงินราชการกลับมาก็คิดเงินกองทุนเป็นลักษณะอย่างนี้
เงินเริ่มต้นนี่คือ60ล้านบาท
ครับเราก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีก็งอกเงยขึ้นมาทีนี้ก็มาว่ามานั่งพิจารณาทางคณะกรรมการบริหารโครงการเนี่ยก็หยิบยกเรื่องนี้มาก็เพื่อที่จะอธิบายให้ศูนย์ศึกษาเนี่ยได้ตระหนักถึงปัญหากรณีที่คนเรื่องนี้แล้วก็แนวทางในการใช้เงินก้อนนี้แล้วก็ว่าต่อไปเนี่ยจะมีจะใช้อะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งดูทิศทางกันอีกทีหนึ่งครับครับปัจจุบันประธานของกองทุนนี้ก็ท่านองค์มนตรีจรัญธาดา
ถ้าขออนุญาตถามแผนการดำเนินงานของสำนักงานกปร.ในปี2561เนี่ยค่ะว่าจะเป็นยังไงคะ
คือในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงานกปร.ตอนนี้ต้องเรียนว่างานหลักส่วนใหญ่ถ้าติดตามอยู่ก็คือเรื่องของ แนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่10เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านทรงให้องคมนตรีนะครับมาช่วยติดตามงานคำว่าติดตามงานก็คือหมายความว่าดูว่ามีอะไรที่ยังจะเติมเต็มได้ไหมมีอะไรที่ยังขาดอยู่สามารถที่จะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือทำแล้วยังไม่สำเร็จหรือโครงการมีแต่ยังไม่มีการขับเคลื่อนเพราะไปติดปัญหาเรื่องต่างๆอันนี้รัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ให้ท่านองคมนตรี4ท่านมาดูโดยเฉพาะเรื่องน้ำนะครับน้ำก็มีโครงการบางงานก็อาจจะมีตัวอ่างแล้วมีระบบแล้วกลุ่มผู้ใช้น้ำยังไม่เข้มแข็งหรือบางทีมีอ่างแล้วยังไม่มีระบบอย่างนี้เป็นต้นหรือสร้างมาแต่นานแล้วแล้วก็สภาพทางกายภาพอาจจะทรุดโทรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็พระองค์ท่านก็ให้องคมนตรีทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับคือท่านองคมนตรีพลากรสุวรรณรัตน์ท่านองคมนตรีจรัญธาดากันสูตรท่านองคมนตรีบนอากาศเอกชลิตภูผาสุขท่านองคมนตรีธีรชัยนาควณิชนะครับท่านก็ได้แบ่งงานกันเดินทางไปดูเรื่องน้ำนะครับแล้วก็ตอนที่เดินทางไปท่านก็ถือโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆนั้นด้วยและสอบถามแนวความคิดตอบถามความรู้สึกอันนี้ก็อาจจะถามโยงไปสู่เมื่อกี้ที่ถามเรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องรายได้อันเนี้ยการที่ท่านองคมนตรีลงไปดูเนี่ยก็จะได้ทราบข้อมูลด้วยแล้วเราทางกบฏก็ทำรายงานกับองคมนตรีขึ้นไปถึงการตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนแทนพระองค์ไปด้วยนะครับก็ไปดูโครงการแล้วก็โครงการพวกนี้บางทีมันหลายโครงการบางทีก็จะเรียกว่าเก่าว่าไม่จะใช้คำนั้นก็ไม่ใช่คือบางทีมันมากโครงการก็ไปดูกันไม่ถึงนะอันนี้ก็ถือโอกาสได้ไปตรวจสอบไปดูไปอะไรพวกนี้ครับความเป็นอยู่ถ้าเป็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่บางทีก็ใหม่โครงการก็20-30ปีก็มีอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นได้หลายประโยชน์หลายด้าน
คุณดนุชาสินทวานนท์เลขาธิการกปร.ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะก็จะเห็นความสำคัญของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งก็ยังคงขับเคลื่อนสืบสานแล้วก็ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสำหรับรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขวงประชาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรายการได้ใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11:15 น.ถึง11:35 น.ทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ